Це програма «Свобода за тиждень» та її ведучий Олександр Лащенко. Протягом тижня ми говорили у програмі «Ваша свобода» про таке. Антипутінські мітинги 12 червня. Росії стало не до України?
Справді, тих, хто готовий йти і битися, власне, за Путіна, вони є, їх дуже багато, але все ж таки це, ну, я не знаю, чи їх взагалі є там, може, половина.
Санкції Заходу проти Росії робитимуть жорсткішими, бо Москва зробила найбезглуздішу помилку, втрутилася у перебіг президентських виборів в Америці.
И сама мысль, что кто-то, Россия, может вмешиваться в американские выборы, вызывает в Соединенных Штатах, естественно, бешенство. И расплата за эти сомнительные удовольствия только началась. Я думаю, что она будет долгой.
Чи є альтернатива АТО?
Понятно, что это не АТО, понятно, что захваченные территории Донбасса надо признавать оккупированными, понятно, что на государственном уровне нужно признавать факт российской агрессии.
Пряма лінія Путіна. Які меседжі адресувалися Україні та світу?
Насмішечки, хіхоньки-хахоньки. Такий крутий чувак, який насміхається над остальним миром. От і все. Це звичайна манера. Я взагалі нічого нового в цій прямій лінії не замітив.
Чому ж Трамп вирішив прийняти Порошенка до зустрічі з Путіним?
Це, крім того, що ми маємо справу з певним контекстом зараз в Вашингтоні, а це непрекращаючіся скандали. З іншої сторони, це торжество банкове, торжество української дипломатії, торжество лично українського президента.
У День Росії 12 червня в містах цієї держави відбулися акції опозиції. При цьому експерти студії Радіо Свобода стверджували, що тема вставання з колін, Крим нашизму для багатьох росіян уже перестала затіняти свавілля силовиків, ненажерливість олігархів, друзів Путіна, зростання цін, зупинку соціальних ліфтів. Хоча водночас прихильники президента Росії у цій державі ще досить багато. Це констатували у програмі «Ваша свобода» блогер Леонід Швець і скайпом екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов.
Леонід, справді, а чому? Оце все марно сподіватися, оце все, що проводить Навальний.
Ну, дивіться, безумовно, якісь процеси відбуваються. Число людей, які не задоволені тим, що там є, воно може і не зростає, але ті, що не задоволені, вони більш стають більш активними. Як будь-яке суспільство, суспільство неоднородне. Російське, і навіть ті 86%, то на них треба ще ось так подивитися, бо там багато тих, хто дійсно відповідає на такі запитання соціологів, нібито відчепиться. Хочете, щоб був Путін? Ну, Путін і відчепиться. А справді тих, хто готовий йти і битися, власне, за Путіна, вони є, їх дуже багато, але все ж таки це, ну, я не знаю, чи їх взагалі є там, може, половина.
Кажуть, що деякі противники Путіна за те, щоб Крим наш був. І в Донбасі була повна перемога Росії.
Ну, це абсолютно зрозуміло. Ну, взагалі, чесно кажучи, Україна ось в цих питаннях опозиційних, з'ясування, яка має бути влада в Росії, Україна займає дуже серйозні такі позиції, тому що поки не відбулося цього осягнення взагалі Росії, що вона натворила і ще творить, ніякої нової Росії бути не може. От ось взагалі, це має бути такий дуже серйозна робота, ну навіть не над помилками. Це не помилка, це злочин. За злочин слідує покарання. Тобто Росія має отримати покарання, а після цього має бути з цим злочинцем проведена дуже серйозна, знаєте, робота по його реабілітації, тобто до його повернення в нормальне там міжнародне життя і життя, власне, для себе. Поки що Росія не живе для себе. Власне, все те, що відбувається в Росії, це вбивання Росії. Доки росіяни самі це не зрозуміють, оце все, ну, це добре, що там якийсь такий двіжняк, як то кажуть, іде. Але поки що це не про то. Це не про те, це не про найважливіші речі. Хоча теж, ну як то кажуть, ну краще нехай там щось відбувається, ніж не відбувалося взагалі нічого. Але ось без цього покарання і Росія має зібрати себе по-новому. Знаєте, як то кажуть, точка зборки. Ось вона має пройти точку перезборки.
І тоді може бути щось нове, зокрема у відносинах з Україною.
І тоді ми можемо вже, ну, дійсно будувати якісь відносини, які можна буде якимось чином звати нормальними. До тих пір нічого нормального. Це завжди будуть якісь відносини ненормальні.
І долучайте до нашої розмови іншого учасника, це колишній депутат Державної Думи Росії Ілля Пономарьов. Ілля, вітаю вас. Ваша оцінка, оця акція опозиції в Москві, це щось масштабне, суттєве, чи, ну, скільки тих акцій було?
Ну, было акций действительно много, сейчас, в общем-то, идет новая волна совершенно, и новая волна с точки зрения того, кто принимает участие в этих акциях, и по задачам этих акциях впервые эти акции имеют четко выраженного лидера Алексея Навального, и они проходят в рамках его предвыборной, как бы, избирательной кампании. Он, несмотря на то, что не имеет права участвовать в выборах, тем не менее, все-таки у этих акций вот есть такая совершенно конкретная цель. Ну и поведение власти, оно на самом деле не очень понятно, потому что вот, например, в Москве акция была все-таки согласована на проспекте Сахарова. В итоге какими-то бюрократическими вещами было спровоцировано то, чтобы эта акция там не проходила, там не дали установить звуковое оборудование для проведения санкционированной акции. В итоге получили акцию несанкционированную, и вот массовые задержания, которые у вас сейчас показываются на экране.
Ну, Илья, знову ж таки, ключове питання для нас тут в Україні, при всій там повазі, чи, можливо, не повазі до опозиції, цікавить один момент. Отакі акції, інші можливі протести, санкції, зниження життєвого рівня росіян здатні настільки вплинути на Путіна, що він змушений буде відступити в Україні? Чи ніщо не здатне вплинути таким чином?
Пока Путину власти, конечно, я думаю, что бесполезно на него воздействовать. То есть то, что он эти акции видит и слышит с точки зрения внутрироссийской ситуации, это безусловно. Путин вообще очень чутко реагирует на все акции, которые имеют большое количество людей, а вот эти акции, безусловно, они многолюдны. Но рассчитывать на то, что вот он там сейчас испугается, уйдет и изменит свою политику по отношению к Украине, конечно, я бы не стал. То есть, если вдруг так случится, что там президентом России станет Алексей Навальный, ну, ситуация на Донбассе, наверное, начнет меняться, ситуация в Крыму, она вряд ли каким-то образом изменится, но вряд ли он и придет к власти в какое-либо ближайшее время. Скорее, я бы воспринимал эти акции в контексте борьбы за то, идет ли Путин на очередной свой срок или там преемника делать, и какого преемника, и кто будет следующим премьер-министром. Не случайно это все началось из-за Медведева, а не из-за Путина. То есть, скорее, это такая внутрикремлевская борьба, которую Алексей Навальный использует в своих собственных интересах.
И, взагалі, вот вы, как оппозиционер, вы змушены были залишити батьківщину. Якісь шанси Навального, якщо його допустять до участі в виборах, в інших опозиціонерів є, бодай, в другий тур вийти на цих виборах президентських у Росії?
Ну, я не вижу ні одної причини, по которой власть бы допустила Алексея Навального к участию в этих выборах. По закону он не имеет права участвовать, ему этот закон впрямую запрещает, и поэтому для того, чтобы это произошло, надо не просто там сказать, ну хорошо, пусть идет, а надо вообще просто впрямую изменить закон, пересмотреть огромное количество ранее принятых решений. Поэтому я в этом крайне сомневаюсь, что он пойдет на выборы. Но то, что Алексей Навальный будет фактором на грядущих президентских выборах, это точно.
Спасибі, Ілля. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода в Києві по скайпу був колишній депутат Державної Думи Росії Ілля Пономарьов. Звертаюсь до гостя студії Леоніда Швеця. Леоніда, от що скажете? Дійсно, от Путін перемагає на виборах у березні 2018 року. Санкції, які вони не є, залишаються, якщо добре, що вони будуть збережені з боку Заходу. І так триватиме що? Роками?
Ну, абсолютно. Ну, так, ми увійшли такий довгий етап вмирання Росії. Оце вмирання очолює Володимир Володимирович Путін, якому дійсно альтернативи немає. Чи Україна, я тут погоджуюся з Ілією, що Україна грає все меншу взагалі роль в цьому. Так, їм вже це не цікаво, і не цікаво в тому числі, тому що у нас тут з'являються якісь плюшки, бачите, безвіз, якісь такі речі, на які, ну трошечки не зрозуміло, як реагувати. Зрозуміло, тобто у нас з'являються ті речі, в які в них потрохи щезають, якась стабільність і так далі, і так далі. Тобто Україна дійсно уходить з фокуса, хоча це досить болюче там для тих же ж ведучих їх пропагандистських шоу і так далі. А так, Росія буде вмирати чинникам, який може якось вплинути на ці процеси, прискорити їх і так далі. Може бути міжнародне співтовариство і все. Ми тут не можемо, ми не такий великий гравець. Нам треба тримати, стояти, як то кажуть, і не давати шансу радіти нашим російським ворогам. Скажімо так, і давати все більше, ну не знаю, надії тим людям в Росії, які є, які не впали в це в кримнашиство, то так і бо дійсно Україна є таким символом надії на пострадянському просторі.
Щодо безвізу, Леоніда, от набуло чинності це. Так. Петро Порошенко в суботу виступив. І щодо саме Росії, він навів цитату великого російського поета Михайла Лермонтова. Отже, Петро Порошенко.
Український народ і вся Україна вступаємо в іншу історичну епоху. І ця подія знаменує остаточний розрив з Російською імперією нашої держави. А українського демократичного світу з авторитарним русським міром. Прощай, німита Росія. Ми нарешті незалежні один від одного. Політично, економічно, газово-енергетично і навіть духовно нарешті ми вільні від їхніх скреп.
Леоніда, не зарано прощатися, знімити. Цитата з класика Росії.
Залежні. І я тут підгоджуюся, це психологи підмітили, що навіть проголошуючи про незалежність Порошенко використав російську цитату з російської класики. Тобто це залежність. Залежність вона є. Знаєте, коли ми будуємо не Росію, то ми весь час дивимося на Росію. Ми маємо будувати Україну. І ось ця залежність ще йти від тої залежності. Не кажучи вже, що наша еліта, вона ж теж така ж поставкова з одним, я не знаю, з одними партами, мабуть, сиділи з нинішніми керівниками Росії і так далі, і так далі. Тобто йти від геть від Росії – це дуже такий серйозний процес, і йти, і, до речі, нашому керівництву перш за все це треба робити.
Пом'якшення санкцій Заходу проти Росії, в тому числі з боку США, не буде, бо Москва зробила найбезглуздішу помилку. Втрутилася у перебіг президентських виборів в Америці, констатував в ефірі «Вашої свободи» російський політичний експерт Леонід Радзиховський.
Леонід Олександрович, на ваш взгляд, от ключовий вопрос нашої цієї програми за ці понад 3 роки. Хоча б на мінімум санкції Запада проти Росії повлияли на Владимира Путіна і його політику проти України?
Ну, я не думаю, що ви ж бачите по цим 4 годам, в якій степені вони повлияли. Дійсно, від плану захвата України, присоединения Украины, там, создания вот этого русского мира, Путин отказался, это правда. Но я не думаю, что он отказался от этого под влиянием каких-то санкций. Дело в том, что отказ этот от русского мира, прекращение разговоров про русский мир и прекращение активной военной экспансии, точнее отказ от активной военной экспансии, ну, типа там, броска танковых колонн на Днепропетровск, на Харьков, на тому подобное, Одессу. Если такие планы и были, то от них в любом случае отказались очень быстро, где-то в марте-апреле 2014 года, и все остановилось на уровне Славянска, Донецка и так далее. В тот момент никаких санкций, серьезных санкций, против России, как известно, не было. За Крым ввели очень маленькие санкции, личные, персональные, против очень узкого круга кремлевских чиновников. Намного более серьезные санкции пошли через полгода после сбитого Боинга. Значит, если у Путина были такие глобальные наполеоновские планы, то он от них отказался не под влиянием санкций. Или же этих планов вообще не было. Я думаю, что их и не было, потому что большая война с Украиной означала бы великие потрясения внутри России. Я думаю, что Путин вначале, может быть, рассчитывал действительно, что украинское государство лопнет пополам, как, собственно, все эти годы продолжают говорить Болтуны и Востанкина, и свалится к его ногам. Поскольку этого не произошло, то от идеи военной массовой экспансии, серьезной военной экспансии, Путин отказался безотносительно к санкциям. С другой стороны, за уже 3.5 года этих самых санкций российская экономика, конечно, потерпела определенный урон, тем более в ситуации падения цен на нефть. Но Путин не сделал даже совершенно элементарные вещи, которые уж сейчас-то он мог бы сделать легко. Закрыть границу Донбассом и полностью на 100% сохранив у себя Крым, который он отдать, конечно, никогда не отдаст, но отказаться от Донецкой республики. Но он даже на это не пошел, а стоит даже в этом вопросе твердо. Более того, он из этого лично, он Путин, не Россия, не государство России, а лично Путин из этого извлекает политическую выгоду, потому что это укрепляет его пропаганду о врагах, о необходимости противостоять, об осажденной крепости и так далее.
Леонид Александрович, тогда получается, по вашей логике, если я правильно ее трактую, у Запада, грубо говоря, руки короткие, и Путин может делать, что хочет, и единственное ограничение – это какие-то внутренние российские, возможно, какие-то сложности для Путина. И Запад ничего не может сделать Путину, как в свое время, в начале 90-х, Запад все-таки окоротил Саддама Хусейна, когда он полез в Кувейт. Против Путина не получится. Так я вас понимаю?
Ну, так, как с Саддамом Хусейном, безусловно, не получится. Об этом и речи быть не может. Запад многое мог бы сделать против Путина, но это очень дорого обошлось бы самому Западу. И в соотношении товар-цена, Запад за такую цену покупать такой товар не может. На Западе очень низкий болевой порог и даже малые неприятности. Мы помним, как в начале введения санкций, российских санкций против Запада, как стали пищать европейские фермеры. Их потом постепенно успокоили, нашли иные каналы сбыта. Сейчас эта тема закрыта. Но в начале европейские фермеры довольно сильно пищали. А ведь Россия для них совсем не главный рынок сбыта. Поэтому Запад бережет свои нервы. И рисковать просто так ради Путина он не будет.
Леонид Александрович, но опять же, тогда получается, что Путин одерживает победу, и ничего не страшно, кроме каких-то форс-мажоров, так называемых черных лебедей, ему ничего не угрожает. Вот его изберут в марте следующего года, и вперед, дальше вот так вот годами держать такой незатухающий конфликт на Донбассе. Правильно я вас понимаю?
Да, правильно меня понимаете. Если Путин, вот все говорят, что завтра, 15 числа, он на своей пресс-конференции может объявить, что он идет в президенты. Ну, естественно, если он объявит, то он президентом и будет. Вот тут уж ни у кого никаких сомнений нет. В качестве президента ему много чего угрожает. Угрожает безумная скука, которая очень давит в России психологически. Угрожает социальный застой, поскольку сейчас пробиться в России молодым людям невозможно. Угрожает нарастание недовольства внутри страны. Но при разобщенном, запуганном и инертном российском обществе это не является политической угрозой. Психологической, да, моральной, да, но политической нет. И в этом смысле в определенных, опять же, параметрах руки у Путина, конечно, развязаны. Ну, скажем, поддерживать ту ситуацию замороженного конфликта, который есть в Донбассе, он вполне может. А вот, например, пойти на массированные военные действия он не может, как он на это не пошел, еще раз повторяю, даже в начале 2014 года, когда в России была совсем другая атмосфера, там большой энтузиазм и так далее. А поддерживать, значит, вот этот замороженный конфликт, как в Приднестровье, как в Абхазии, ну, конечно, может. Почему нет?
Леонид Александрович, еще один вопрос тогда к вам. Вот то, с чего мы начали сегодняшнюю программу, вот эти предложения американских сенаторов, республиканцев, однопартийцев Дональда Трампа об возможном ужесточении санкций против России. Правда, не за Украину, а за Иран и так далее, за влияние на выборы в США. К чему это может привести? Или все-таки вернуться к теме смягчения санкций, в чем обвиняли Трампа, президента США?
Нет, о смягчении санкций, очевидно, речи быть не может. Россия совершила очередную грубейшую ошибку, глупейшую и грубейшую ошибку, попытавшись вмешиваться в американские выборы. Эта ошибка была глупейшей, потому что Трамп, на которого делалась ставка, за полгода не сделал для России ничего хорошего, но сделал много плохого. Например, расконсервировал добычу сланцевой нефти. Наиболее неприятное для России решение. И его активность на Ближнем Востоке тоже. Она не против России, конечно, но ничего приятного она России не несет. Вот. Поэтому избрание Трампа, я не думаю, что избрание Клинтон принесло бы России больше реальных неприятностей. Психологически Трамп Путину приятнее, но только психологически. Поэтому это была глупейшая ошибка. Кроме того, это была грубейшая ошибка. Потому что американцы более чем спокойно относятся к тому, что происходит на Украине, но совсем неспокойно относятся к тому, что происходит в Соединенных Штатах. И сама мысль, что кто-то, Россия, может вмешиваться в американские выборы, вызывает в Соединенных Штатах, естественно, бешенство. Преувеличена эта мысль, не преувеличена, но у американцев она вызывает активное бешенство. И расплата за эти сомнительные удовольствия, еще раз повторяю, бесцельные удовольствия, потому что Трамп России абсолютно не нужен. Расплата за эти бессмысленные удовольствия только началась. Я думаю, что она будет долгой. Потому что чего-чего, а чтобы кто-то вмешивался во внутриамериканские дела, вот к этому американцы совершенно не приучены. И я думаю, сделают многое, чтобы на примере России отучить кого угодно от вмешательства в их американские выборы.
Спасибо, Леонид Александрович. Спасибо за участие в нашей программе. Я дякую російському політичному експерту і журналісту Леоніду Радзіховському, який був на зв'язку зі студії Радіо Свобода в Києві телефоном. Звертаюсь до гостя студії, економіста Андрія Новака. Ви, як вважаєте, все-таки Захід отак от обмежує Путіна, але все ж таки через певні червоні прапорці Захід боїться заходити, щоб не дратувати агресора. Як ви вважаєте?
Я думаю, що вже етап очікування Заходу на те, що Путін сам, зрозуміє свої помилки і піде назад. Вже цей етап пройшов. Свідченням чого є дуже серйозна активізація сил НАТО, саме вже біля безпосередньо кордонів Російської Федерації, зокрема в Прибалтиці, і фактично зміна концепції головних загроз, як для НАТО, так і для Сполучених Штатів Америки. Вони в цих концепціях вже визнають головною загрозою саме Російську Федерацію. Вже навіть не міжнародний тероризм, а саме Російську Федерацію, як найбільшу загрозу.
Пан Андрій, дивіться, ще до Грузії війни 8-8-8, чимало глядачів на Заході і в Росії самі констатували, якщо Путін вестиме себе, скажімо так, дуже жорстко, що він не став робити Путін згодом, то у Заходу є все важелі хоча б тому, що активи ж, всіх цих хлопців, даруйте, вони ж всі на Заході. Всі їхні, де вони лікуються на Заході, не в Ростові-на-Дону десь там. Все у них, і навіть Путіна звинувачували, хоча це не підтверджено, що і в нього там чи маленькі заначки, вибачте, на Заході. Чому ж Захід не використовує цей важіль? Що, важко знайти, важко вивезти на чисту воду це все, на ваш погляд?
Вже частково використовує, тому що Захід почав своїми санкціями саме персональні санкції проти російських чиновників.
І що, вибачте, сталося з Ротенбергом, з Тимченком, Ковальчуками? Нічого ж не сталося.
Це, знову ж таки, принцип гайки, яку поступово закручують.
Потрошку.
Потрошки. Для того, щоб не викликати надто агресивної реакції самої Російської Федерації. Спочатку вони йдуть таким шляхом, щоб російський політичний бумонт, так званий, якщо його так можна назвати, почав відчувати дискомфорт. Тому що дійсно і їхні статки, і їхні діти, родичі, всі живуть, вчаться, як вони називають, в проклятій Європі, ще більш прокляття. Америці, так, загниваючи. І особистий дискомфорт, ну що може бути гірше для чиновників, російських політиків, які давно звикли через нафтодолари, звикли жити на широку ногу. А тепер ця широка нога поступово стає коротшою і коротшою. Тобто це є найбільший такий дискомфорт особистий, а це, я вважаю, дуже серйозний вплив. А далі вже буде вплив, я не сумніваюся в цьому, якщо російська політика не зміниться, вже вплив на саму державу. Тобто зараз вони нібито хочуть відокремити російський політикум від російського народу і шкодять більше російському політику.
Захід.
Так, Захід, оцими санкціями. Якщо це не дасть результату, тоді вже буде вплив на Росію як на державу. Хоча вплив на державу вже є, зокрема по курсу російського рубля, який за час спочатку агресії проти України девальвував практично вдвічі. Це вже те, що стосується кишені кожного росіянина. Кожен росіянин відчув вже цю ціну Крим нашу і агресії на Донбасі. Далі ця ціна буде все більшою, дорожчою, дорожчою і дорожчою. І саме тому ми бачимо, як відбувається динаміка російських акцій протесту. Те, що ми бачили вчора на День Росії, вийшли саме молоді люди. Росіяни молоді, які не бачать майбутнього в такій політиці Російської Федерації і в тій економіці. динаміці, в якій зараз опинилася економіка Російської Федерації. Через безвихідь молодь немає іншого виходу, вона виходить на вулицю. Ми хотіли б, щоб ця ситуація розвивалася у них набагато динамічніше. Але поки що, я би сказав так, для того російського суспільства, яке ми вважали сплячим, я вважаю, що динаміка досить висока. І тут потрібно буде невеличка іскра, щоб російське суспільство запалилось дуже серйозно.
Настає фаза розплати за трирічну брехню під назвою АТО, констатував в ефірі «Вашої свободи» народний депутат попередніх скликань Андрій Сенченко. Натомість його опонент у студії – народний депутат від блоку Петра Порошенка, член парламентського комітету з питань оборони Іван Вінник, переконував у правильності дій глави української держави. Пане Іване, ми спробуємо зараз з'ясувати. От війна Росії та України, яка четвертий уже рік триває, якою ж є альтернатива АТО? І зразу от головне запитання. Пане Іване, ви ж теж не тільки Олександр Валентинович вчора резонансну заяву робили. Ви сказали, що настав час для можливого запровадження воєнного стану, так, на окремих територіях окупованих. Що це може бути? Як це може бути втілено, пане Іване?
У нас наразі знову яка проблема? У нас працює єдина моніторингова міжнародна місія на окупованих територіях – це ОБСЄ. Якщо читати уважно звіти ОБСЄ, вони досі не бачать російських регулярних військ, вони досі не можуть збагнути, де беруть паливно-мастильні матеріали, зброю, гроші, бойовики, хто забезпечує діяльність російської армії, яку вони теж там не бачать. То наразі постало питання доволі гостре, що нам треба офіційно говорити про російську агресію не на рівні постанов Кабінету міністрів чи заяв Парламентської асамблеї Ради Європи, а, власне, оголошувати введення воєнного стану на окупованих територіях. Це дозволить нам застосовувати Збройні сили України в повному обсязі, тому що, якщо читати Конституцію України, наразі застосування Збройних сил України на території України без відповідних оголошення відповідних станів, це є забороненим режимом. І тому, власне, зараз будь-яка діяльність в рамках проведення антитерористичної операції потребує окремо, власне, ручного погодження.
В парламенті розглядається відповідний законопроект вже?
Таких законопроектів нам не потрібно розглядати в парламенті. Те, що було потрібно в парламенті, ми дозволили, змінюючи закон про правовий режим воєнного стану, що на окремих територіях можна сьогодні вводити режим воєнного стану. Загалом, згідно чинного законодавства, за пропозицією Ради національної безпеки та оборони, указом президента вводиться воєнний стан на окремо взяті території, і він погоджується постановою Верховної Ради. Тому зміни до законодавства вносити не треба. Чи проголосує Рада таку постанову, побачимо, але враховуючи доволі кволе голосування за такі резонансні речі, як список Януковича, наприклад, чи інші питання, які пов'язані з співпрацею з Росією, наприклад, не збирали, мені здається, зараз
не
спікер Верховної Ради, не коаліція, ні Рада фракції голоса на введення візового режиму з Російською Федерацією, хоча це, власне, рекомендаційно був би нормативно-правовий акт з боку Верховної Ради. Уряд вже сьогодні може такі кроки вчиняти. Тому введення воєнного стану для того, щоб наші Збройні Сили могли повністю реалізовувати ті функції, які передбачені Конституцією, і, власне, вже не реінтегрувати території, а звільняти їх спочатку від
на
ворога.
Часі, на ваш погляд, пане Іване.
Спочатку треба звільняти, потім відновлювати, реінтегрувати, або можете вживати будь-які інші епітети, синоніми тощо, але
розуміло. Пане Андрію, от дійсно, на часі зараз міняти АТО дійсно якимись іншими форматами.
Во-первых, я би сказав следующее, що сьогодні ні Іван, ні я, ні ви, ніхто не знає, що имел в виду Олександр Турчинов, коли, так сказать, вот этот меседж сформулював. Поэтому нет ні документів, ні какой-то достоверной
поки
информации.
Він не коментує, ми теж зверталися до нього.
Второе, то, що сейчас наступає острая фаза розплати за трьохлетнє вранье под названием АТО, это очевидно. И эта расплата, она все три года происходила жизнями наших солдат, потому что не был, по сути дела, введен план обороны страны, который должен был быть введен в соответствии с законом об обороне, потому что все это назвали АТО. Но я приведу, может быть, примеры из той сферы, с которой мало соприкасаются люди, но в соответствии с законом о борьбе с терроризмом, а есть там такая статья 19, которая гласит, что если в результате теракта пострадал наш гражданин, то государство Украина за наш с вами счет, как налогоплательщиков, полностью компенсирует ему ущерб. Так вот, в соответствии с этим законом появились люди, которые подают в суд на взыскание компенсации ущерба с государства Украины.
Прецеденты створения, так?
Конечно, хотя совершенно очевидно, что виновато государство-агрессор Российская Федерация. А о какой сумме вообще может идти речь? Я вам могу сказать, что если 2 миллиона пострадавших украинских граждан, а это семьи погибших, так, это раненые, так, покалеченные, это вынужденные переселенцы и так далее. Вот если эти 2 миллиона подадут в суд и корректно будет посчитана сумма ущерба, исходя из практики Европейского суда, то общая сумма претензий составит 100 миллиардов долларов.
А сколько уже есть позывы возникает... за вашим...
Они сегодня, я расскажу. Значит, и вот возникает дилемма, против кого эти 100 миллиардов, они будут предъявлены государству-агрессору, и тогда это будет актом справедливости. И померьте, мы добьемся того, чтобы эти деньги
Андрей,
были выплачены.
Какая альтернатива от вас зараз?
А второй раз, вы хотите простого ответа на сложный вопрос? Простого ответа. Простых ответов нет. Так вот я еще раз, для того надо проанализировать, до чего дошли, чтобы понять, что делать. Так вот еще раз, возвращаясь к вот этой, так сказать, истории судебной. А второй вариант, если эти 100 миллиардов будут предъявлены нашему государству, они никогда не будут выплачены, но это приведет к политическому и финансовому банкротству страны. И в том числе поэтому они наконец очнулись и пытаются из вот этого вранья трехлетнего выйти. Но возникает вопрос, а как выходить? Понятно, что это не АТО, понятно, что захваченные территории Донбасса надо признавать оккупированными, понятно, что на государственном уровне нужно признавать факт российской агрессии. Мы изначально предлагали, когда Порошенко вошел в свой кабинет, его ждало два варианта проектов указа о введении военного
Высшее
положения.
ГРО, заступник главы администрации.
Это все было подготовлено. Президент. Он злостным образом 3 года не выполнял обязанности президента Украины, нарушал Конституцию, нарушал законы. Почему сейчас, через 3 года, они очнулись? Хочу вам сказать, что причина очевидна. Это глубокий общественно-политический кризис в стране. Это огромный узел проблем, которые созданы бездействием власти. В том числе я один из аспектов привел вот это правовые аспекты и проблемы, связанные с предъявлением иска. Но есть еще уйма, нам просто передачи не хватит, чтобы перечислить
Тезово.
Все проблемы.
Тезово.
Ну, давайте так. Двусмысленность в оценке действий наших военных на Донбассе. Потому что если это АТО, то на каком основании там армия принимала участие? И с этой точки зрения, так сказать, пытаются ведь смотреть на действия каждого командира и каждого солдата. Угу. А они ведь выполняли свой долг и приказ. Да, возникает вопрос, а на чем основывались те, кто отдавали эти приказы? Опять на лживой вот этой всей нормативной базе.
Ще.
Конечно. И таких уйма проблем.
Пане Іване, що скажете у відповідь на те, що сказав пан Андрій?
Станом на початок 2014 року у нас не було військових можливостей стримувати російську агресію. Ми мали можливості опонувати, навіть не воювати на дипломатичному фронті. Тому ми змушені були дослуховуватися до порад так званих наших західних партнерів. Так, дійсно, вони ввели санкції, так, дійсно, ми не можемо заперечувати ту, в певній мірі, визначальну роль, яку в тому числі зіграли офіційна позиція і Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу. Категорично не можемо заперечувати роль українського народу, який добровільно пішов захищати країну. Але сьогодні є складова, це називається військова складова, і сьогодні ми можемо воювати не тільки на дипломатичних фронтах, і на військових фронтах, і, безумовно, можемо діяти проактивно. Не так, як вимагають від нас ОБСЄ не помічати російську регулярну армію, а вводити конкретно воєнну...
Дотримуючись Мінських угод?
Що таке Мінські угоди? Це не документ. Це
домовленості.
Це домовленості. Це політично-дипломатичні домовленості. Вони можуть змінюватися в залежності від переговорних позицій сторін. Вони вже один раз були змінені. Якщо побачите Мінський протокол станом на вересень 14-го року, порівняєте його з лютим 15-го року, це відмінні суттєво документи, між іншим, на користь України був набагато кращий другий. Він не оптимальний, безумовно. Його можна ще подальше змінювати, і ми будемо це робити. Але вдала зовнішня політика неможлива без потужної армії, це очевидні речі.
І адекватних законопроєктів. Зараз от у нас зовсім мало часу. Я хочу надати слово людині, яку я представив на початку програми. Її думку, що, мовляв, влада нібито намагається зараз ухвалити певні закони, якось реінтегрувати так звані ЛДНР. Той самий волонтер Юрій Касьянов, як я обіцяв, він приєднався до нашої програми телефоном. Вітаю вас, Юрій. От ваша аргументація. Чому це, на ваш погляд, спроба реінтегрувати оці сепаратистські підтримувані Росією угруповання в склад України?
Тому що на самом деле этот процесс идет уже давным-давно. Мы можем вспомнить, каким боем были попытки провести изменения в Конституцию, чем это закончилось, тогда общество это явно не воспринимало и не принимало. Фактически 2,5 года наше руководство проводит политику демилитаризации общества, проводит политику понижения уровня патриотизма в обществе для того, чтобы в какой-то момент сказать, ну вы смотрите, вы сами не хотите воевать, вы сами не хотите защищать свою страну, и давайте мы сейчас примем некий закон, уже не изменение в Конституцию, некий закон, который фактически реинтегрирует в той или иной степени оккупированные территории и заставит людей уже окончательно там смириться с этой войной, с этой потерей. Будет какое-то новое Приднестровье, новая Абхазия, что-то в этом роде. Я не знаю, как это получится. Я думаю, никто толком не знает.
Пане Юрі, а яка альтернатива, на ваш погляд? Альтернатива. А то, тому що зараз робиться.
Открывайте Конституцию, читайте Конституцию. В Конституции написано, что мы все, включая там президента, главнокомандующего, министров, всех граждан, должны защищать свою страну. И поверьте, нас только тогда и начнут уважать, и тогда мы избавимся от этой войны, когда мы начнем к войне относиться как к войне.
Спасибо, пане Юрію. На прямому зв'язку зі студії Радіо Свобода був волонтер Юрій Касьяна. Звертаюсь до гостя студії Андрія Сенченка. Так, будь ласка, маєте змогу.
Соглашаюсь с оценками, высказанными Юрием в отношении украинской власти, я должен сказать, что вряд ли они сейчас питают иллюзии, что им удастся интегрировать по сценарию Порошенко оккупированные территории, так сказать, в, и тем самым инфицировать, так сказать, Украину.
Насколько я понимаю, пана Юрия нібито намагається Киев интегрировать эти территории за сценарием Путина, насколько я понимаю.
Мы об этом говорим, потому что мы собираемся эти территории возвращать, восстанавливать действия украинских законов и нормальную жизнь людей. Путин хочет совершенно иного. Но мне кажется, что вот эти последние инициативы, они все-таки в большей степени сопряжены с тем, что в воздухе уже просто звенит не вопрос неизбежности досрочных выборов. И по-хорошему речь идет не только о парламентских, речь идет и о неизбежности президентских выборов. Потому что если президент Порошенко еще на 2 года останется в этом кресле, то, честно говоря, от страны мало что останется. И они это понимают на банковые, и они ищут варианты. Потому что вариант введения военного положения, это в том числе предусматривает, так сказать, невозможность проведения выборов.
И в том числе, если начастного,
да. Тут есть нюанс, территории. Потому что Конституция в данном случае не уточняет это частично или не частично.
Після тривалої перерви президент Росії Володимир Путін поспілкувався цього тижня зі співгромадянами, і ця розмова тривала аж 4 години. При цьому особливих меседжів, адресованих Україні та світу з боку господаря Кремля, не було, констатували гості студії Радіо Свобода, заступник гендиректора кримського татарського телеканалу АТР Айдер Мождабаєв і скайпом із Москви російський політичний експерт Олександр Ситін. Пане Айдере, ви ще в Росії працюючи, ви спостерігали, уже купа цих ліній було багато годин, і Володимир Путін марафонець тут у цьому плані. От недавно він давав інтерв'ю, ні, не Олівер Стоун, це таке компліментарне інтерв'ю, що, як стверджують деякі, хто встиг подивитися цей, з дозволу сказати, фільм, засинати почали. А от інтерв'ю цікаве було Путіна журналістці NBC Меган Келлі. І тут Володимир Володимирович краще часи ледь, ну, хіба що сортир не згадав. Як ви оцінюєте сьогоднішню манеру його? От бачите, і Тараса Шевченка згадував. І головне оця заява. Ну, мовляв, придралися. 14 років Путін був при владі, а тут хоп, і причепився Захід до нього.
Ну, это же все лицемерие, все рассчитано на внутреннюю публику. Мы же понимаем, что для американцев вмешательство в их избирательную кампанию – это серьезнейшее преступление. Это когда он говорит, что усиление санкций планируется ни за что, он лукавит. Он знает точно, за что эти санкции. И еще он знает точно, что эти санкции серьезные, потому что они касаются в том числе военно-промышленного комплекса. Я думаю, что американцы сейчас взяли курс на, по крайней мере, военное сдерживание России, на то, чтобы и на сдерживание развития ключевых отраслей российской экономики, которая уже приспособилась в известной мере к санкциям. И нужен как бы новый виток закручивания гаек в отношении России, потому что они научились работать в обход санкций, там, обманывать и так далее, и так далее. Путин это все понимает прекрасно, он знает, что он делает, и знает, как ему отвечают. Отвечают явно недостаточно, поэтому он такой расслабленный в своей такой манере разговаривать с людьми, насмешечки, хихоньки-хахоньки, такой крутой чувак, который насмехается над остальным миром. Вот и все. Это обычная манера. Я вообще ничего нового в этой прямой линии не заметил. Его ставка на Трампа, которая, очевидно, до сих пор существует, она не сыграла. Сенат дал ясно понять Трампу, почти единогласно одобрив новый пакет санкций, что никакой сдачи России не будет, никаких позиций. Трамп повязан по рукам и ногам. Он не сможет
ничего сделать. Ну, может накласть вето Трамп.
Ну, может накласть вето и на свой срок президентский, потому что в таком случае, ну, он не сможет этого сделать, потому что там и республиканцы, и демократы практически единогласно поддержали.
Только двое против.
Ну, конечно, это разгромный результат для Кремля, он очень страшный, потому что американские санкции на самом деле самые серьезные. И все понимают, что за американскими санкциями обычно следует то, что их партнеры в Европе, партнеры по НАТО принимают аналогичные санкции. Это мы имеем дело с новым витком санкционной войны. Не такой жесткой, которая позволит Путину заставить Путина уйти с Украины, но достаточно жесткий для того, чтобы он хотя бы дальше не продолжал. Ну а дальше никто не знает, что будет, какая его будет реакция и что дальше будут делать западные страны. Но то, что сейчас происходит, это позитивно, это правильно. И, я думаю, что на самом деле Путин очень нервничает, его окружение очень нервничает, но всегда при плохой игре Шулер блефует.
І тепер приєднує до розмови, як і обіцяв, ще одного учасника, директора Центру політичних досліджень Північної та Східної Європи, російського політолога, історика Олександра Ситіна. Він буде на зв'язку з нашою студією у Києві по скайпу. Привітаю вас, господин Ситін. Ну от, что-то новое вы сегодня из уст Владимира Владимировича услышали, или, собственно, это была такая, как говорит ваш коллега по эфиру Айдер Муждабаев, игра, талантливая или нет, но не более того?
Абсолютно согласен, потому что, когда вчера договаривались о сегодняшнем эфире, я, честно говоря, удивился. Я понимаю, что это информационный повод, который нужно рассмотреть, но мне сегодня с утра друзья из Украины писали о том, что интернет-каналы перегружены и все смотрят. Честно говоря, меня это позабавило, потому что а что, собственно, нового ожидали услышать? Ничего нового услышать невозможно. Собственно говоря, это и не планировалось. Но я хотел бы подчеркнуть две вещи. Первое – это то, что подавляющее большинство вопросов, это уже статистика подведена в России, касалось социальных проблем и проблем сугубо местных и чуть ли не личных. С одной стороны, это подчеркивает всем хорошо известный патернализм русского государства и общества, вот. Но с другой стороны, я хотел бы обратить внимание украинского зрителя на то, что вопреки тому мнению, которое существует в Украине, на самом деле русское общество гораздо меньше озабочено Украиной, чем это принято думать. И чем складывается впечатление по просмотру российских информационных программ и ток-шоу. Потому что люди озабочены тем, что заметно падает уровень жизни, заметно падает покупательная способность, масса социальных проблем, масса материальных проблем. Естественно, люди этим озабочены. И с этой точки зрения украинская проблематика для русского общества на сегодняшний день, конечно, уже не столь актуальна, как это было, скажем, в 2014 и даже в 2015 годах.
Спасибо, господин Сидин. Спасибо за участие в нашей программе. Я звертаюсь снова до гостя студии Айдера Муждабаева. Вот жарты жартами. Опять общая история. Вот эти все месседжи. Що це? Знову ж таки, для росіян просто адресується, не більше того. Чи це справді такий менталітет людини, від якої в тому числі, як до нього не ставитися, які оцінки не давати, ну, багато що залежить. І для України.
Ну, так. Да, ну, то, що він для своїх людей транслює це любов к українському народу і во внешній мир теж, як вірно замітив господин Ситін. Помните, тоже Сталін, Ленін, вони обращались трудящимся буржуазних стран.
Так. Пролетарии всех стран.
Да, пролетарии всех стран, соединяйтесь там. И так далее. Понимаете, есть такая поговорка, я не помню, какого народа. Она звучит так. Старую собаку не научишь новым трюкам. И вот это как старая цирковая собака. Она будет делать то, что она делала всегда. И ничего нового Путин сам по себе и не придумывает. Он, в общем-то, копирует поведение других диктаторов подобного рода, типа Муссолини, типа Гитлера, в разных местах, в разное время разное. Но эта риторика, она для меня очень понятна, и я не думаю, что она на кого-то, во-первых, в Украине подействует, но, слушайте...
А на Западе, ты еще сказал, пан Сытин?
Ну, не, на Западе, конечно, достаточно таких, как бы сказать,
легкомысленных идиотов или благодушных таких людей.
Не, ну как
корыстных, это просто деньги кому приносят. Там очень много кого Россия содержит на Западе, и журналистов, и политологов, и политиков. Поэтому, если мы видим яркие запутинские высказывания, не нужно думать, что человек это как-то просто так произнес. Это все координируется, огромные деньги, миллиарды долларов выделяются на подкупы в информационном политическом пространстве. А я не думаю, что на действительно истеблишмент это подействует, на нормальных политиков, которые ответственны перед своими избирателями. Такие заклинания вряд ли будут иметь успех. Тем более, что мы знаем по опросам, и в США в частности, что люди понимают, что Россия – это опасность, и тамошние политики, они вынуждены это учитывать. Кроме самого того, они сами это знают прекрасно. Путин непредсказуем, ему никто в мире уже не верит. Поэтому это такая игра в таком погорелом театре. То есть все понятно. Я не думаю, что кто-то питает иллюзии насчет Путина. Единственная мысль, которая сейчас приходит в голову по поводу Путина, действительно ответственным политикам на Западе, это как его нейтрализовать. Как нейтрализовать Россию, а не то, как ему поверить или подписать с ним какой-нибудь договор. Никакая подпись Путина не стоит ничего. В этом плане политическая ситуация патовая, поскольку пока. Поскольку серьезно усиливать санкции Запад пока не хочет, идет поступово и так достаточно мягко.
Все-таки это подсилення не серьезное.
Нет, оно серьезное относительно того, что было, это усиление, но оно не серьезное относительно того, что...
На відключення свіфту немає ембарго на поставки.
Конечно, ведь Россия, такой страны, как Россия, в экономическом плане практически не существует. Страна России – это страна, которая полностью спонсируется странами Европейского Союза. Это надо понимать. Там бюджет устроен так, что если Европейский Союз перестанет покупать сырье у России, то она ему никому это сырье не продаст, и на этом закончится все. И будет такая Венесуэла, да, которая с нищетой и без денег и так далее. На это пока Запад идти не готов. Но, с другой стороны, западные политики совершенно не доверяют Путину. Вообще. Ни одному слову не верят. То есть и договориться нельзя, все понимают, что он обманет, да, какие бы условия он не пошли в войне. И идти на совсем уже жесткую конфронтацию с Путиным они не хотят. Возможно, они ждут, когда дозреют там внутриэлитные какие-то конфликты внутри России. Что-то еще такое произойдет, чтобы без большого риска для мира, во всем мире, значит, можно было Путина на кого-то
поменять.
Айдар, ви ж
працювали в Росії тривалий час. Чудово знаєте, внутрішня російська ситуація реальна? Палацовий, можливо, переворот, ще якийсь?
Нет, я считаю, что он нереален, что эти иллюзии Запада, они, к сожалению, не обоснованы, потому что элиты путинские достаточно замкнуты, во-первых, на власть очень сильно. Они от нее зависят. По сути, у них даже у олигархов нет своих денег. Эти деньги не их. Они прекрасно понимают, что все их благополучие – это Путин. И вся их крыша – это Путин. Поэтому бунтовать против Путина никто из них не будет. Тем более, я, насколько понимаю, они даже между собой разговаривать об этом боятся. Потому что боятся друг друга еще, ко всему прочему. И каждый боится стать следующим Ходорковским. И это такая система достаточно серьезного страха, которая построена Путиным. Она будет работать ровно до того времени, когда на улицу будут выходить не студенты московских вузов, да, такие мальчики и девочки, которых можно повязать и скрутить, а когда на улице будут выходить такие работяги, которым будет нечего есть и которым...
Это реально, дальнобийники те же.
Абсолютно реально, просто для этого не созрели условия. Условия созреют тогда, когда экономика России придет в состояние аналогичной экономике Советского Союза, допустим, 90-го года.
Заява державного секретаря Сполучених Штатів Рекса Тілерсона, що врегулювання на Донбасі може відбутися і поза рамками Мінська. Очікування зустрічі президентів США та України Дональда Трампа і Петра Порошенка. Все це робить тиждень, який закінчується знаменним для подальших контактів Києва і Вашингтона. Це констатували під час програми «Ваша свобода» народний депутат, колишній міністр закордонних справ України Борис Тарасюк і експерт-міжнародник Пітер Залмаєв. З ними спілкувався мій колега Віталій Портников.
От, пане Пітере, ви як вважаєте те, що президент Сполучених Штатів готовий зустрітися з президентом України ще до того, як відбудеться його перший публічний контакт з президентом Росії? Це сигнал?
Це сигнал. Я сам лично очень часто говорив до цього, що останні два місяці, що якщо б я був совєтником Дональда Трампа, я б посоветовал в первую очередь встретиться с Порошенко перед встречей с Путиным. Это, кроме того, что мы имеем дело с определенным контекстом сейчас в Вашингтоне, а это непрекращающиеся скандалы на тему возможных связей администрации Трампа с российской стороной.
Да, и они целого тижня только посилились.
Именно, да, и усиливается с каждым разом. И вы знаете, был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер, очень серьезная фигура. С другой стороны, это торжество банковое, торжество украинской дипломатии, торжество лично украинского президента. Это очень важная, знаковая встреча. И тот факт, что Порошенко встретится с Трампом до Путина, это тоже очень важно. Сейчас речь идет о том, что Порошенко может предложить Трампу. Насколько я понимаю, он едет не с пустыми руками, он едет с очень серьезными предложениями, в том числе по развитию сельского хозяйства. И меня очень обнадеживает тот факт, что оба человека, они вышли из бизнеса. Президент Порошенко очень харизматичен, особенно что касается работы с западными коллегами. Великолепно владеет английским языком, поэтому я думаю, что между ними будет определенная, как мы говорим в Америке, chemistry, и они смогут прийти к конкретным договоренностям.
Пане Борисе, як вважаєте, дійсно є Україні сьогодні що запропонувати Сполученим Штатам, ну, окрім бізнес-логіки, можливо, якоїсь, яка дійсно може бути присутня під час якихось перемовин президентів?
Ну, я думаю, що Україні є що запропонувати, і не лише сільськогосподарські продукти. Тут ми можемо дійсно співпрацювати, але я думаю, що Україна може запропонувати Сполученим Штатам співпрацю в галузі енергетики. Дуже перспективна сфера, особливо враховуючи те, що Сполучені Штати почали поставляти скраплений газ в Європу. Я думаю, що все ж таки основною темою переговорів буде українсько-російська війна. І на другому плані, звичайно, будуть українсько-американські взаємини. Тим більше, що треба використати цей шанс перебування президента Порошенка в Сполучених Штатах Америки.
Пане Пітере, як ви думаєте, те, що така зустріч взагалі відбудеться, те, що держсекретар Тілісон говорить про якісь нові формати щодо врегулювання Донецької кризи, це говорить про те, що сам підхід нової адміністрації до української кризи починає змінюватися? Адже після того, як Дональд Трамп прийшов до Білого Дому, говорили про те, що, ну, Україна не на першому плані його зовнішньополітичних інтересах. А зараз якось виглядає, що вона виходить на цей перший план.
Ну, опять-таки, все це відбувається в силу того, що адміністрація приходиться захищатися. Україна в якійсь степені може і служити зараз щитом потенціальним для адміністрації Білого Дому. Тот факт, ви пам'ятаєте, встреча з Клімкіним сразу же після встречі з Лавровим, точно так же, як і вот это очень знаковое символическое хореографирование встреч, то есть встреча с Порошенко перед встречей с Путиным. Это очень важно именно для Трампа. Поэтому переговорная позиция для украинской стороны здесь очень важна. Ну, что касается момента переформулирования самого Минского формата, я думаю, что, к сожалению, здесь тоже идет речь уже не совсем об украинской стороне, а тут уже действуют какие-то внутринатовские, внутризападные реалии. По сути, после визита недавнего Трампа в Брюссель и встречи на уровне глав государств НАТО, европейцы не доверяют Трампу и сами, в принципе, не хотят и не доверяют участию Америки в формате Минска. Поэтому я думаю, что это заявление Тиллерсона, которое вразрез идет с его заявлением еще в апреле, свидетельствует о том, что американцы играют сейчас на опережение, потому что они понимают, что минский формат для них не выгоден, и европейцы по факту не доверяют им в этом формате.
А я хочу звернутися до такої дійсно важливої теми, як готовність Сполучених Штатів посилити санкції проти Росії. Сенат майже одноголосно проголосував. Далі слово за палатою представників і, звичайно, президентом Дональдом Трампом, який має підписати відповідні рішення. Документ досить серйозно може позначитися на долі російської енергетики. Вже зараз він викликає певні суперечності між Сполученими Штатами та їхніми європейськими партнерами. Міністр закордонних справ Німеччини і Австрії вже сьогодні виступили проти цього законопроекту Сенату і схвалили спроби Державного департаменту Сполучених Штатів як змінити текст документу. І тут виникає питання, чи не стає Україна знову заручником такої боротьби і конфронтації в самому старому світі, пане Борис?
Я думаю, що в даному разі ми маємо справу з появою нового консенсусного рішення в Сенаті Сполучених Штатів Америки. Думаю, що Палата представників також підтримає це рішення, оскільки перед остаточним голосуванням в Сенаті було консультації з спікером Палати представників. І, власне, ті зміни, які були внесені до законопроекту в Сенаті, вони відповідають позиції лідера Палати представників. Тому я вважаю, що рішення буде прийнято. Воно, звичайно, не до вподоби може бути Білому дому, але питання полягає в тому, чи Білий дом наважиться заветувати це рішення. Що стосується взагалі політики санкцій, то і Мінського процесу, я думаю, що абсолютно праві Сполучені Штати, що розчарувалися в Мінському процесі, і ті учасники від Європейського Союзу, Німеччина і Франція, не довели свою здатність і спроможність створити баланс, противагу російському впливу.
От, пане Пітер, ви казали, що Білий Дім зараз захищається за допомогою України. То, може, ці санкції теж будуть захистом для Білого Дому і не призведуть до конфлікту між президентом Трампом і Конгресом?
Мені кажется, это своего рода смирительная рубашка для своего Трампа именно от его коллег по партии. То есть республиканская партия остается на позициях знакомых, исторически понятных нам. То есть это всегда была наиболее ястребина, настроенная по отношению к России и к путинской России, тем более партии, они остаются на своей позиции. Дональд Трамп с его предвыборными сентенциями и реверансами в сторону Трампа, Путина, резко расходился с этой республиканской ортодоксией. Это своего рода, это тут голосование 97 из 100, это свидетельство тому, что свои же однопартийцы не доверяют Дональду Трампу по ключевым вопросам внешней политики.
Президент Трамп, звичайно, буде шукати якихось шляхів покращення стосунків з Москвою. Про це говорить і державний секретар Алекс Тілерсон, що стосунки жахливі, що треба шукати шляхів до порозуміння. І ми завжди задаємося питаннями, якими будуть шляхи до порозуміння і де компроміс в українському питанні між Москвою і Вашингтоном такий, щоб він не заперечував нашим власним інтересам.
Нашим інтересам відповідає все, що приведе до повернення до статус-кво. Якщо стосунки між Сполученими Штатами і Росією покращаться, то це має відбутися за однієї умови, щоб це покращення не відбулося за рахунок інтересів України. Все решта приймається і повинно прийматися Києвом. Головне, щоб це привело до повернення до статус-кво, повернення Криму, виведення російських військ, припинення війни. В цьому зацікавлена Україна.
Вже все йде, як ми бачимо, тобто по цій лінії. Чи президент Трамп ще здатний на сюрприз?
Знаете, он всегда, ну, во-первых, он отличается своей непредсказуемостью, это единственное, что можно предсказать. Но он стал хромой уткой еще до этого того периода, когда американские президенты традиционно становятся, то есть этой хромой уткой.
Не поробишь это, не?
Нет, абсолютно нет. То есть на самом-то деле мы говорим сейчас о том, что Дональд Трамп и его окружение 90% времени заняты выбором команды адвокатов, которые будут их защищать против этого расследования ФБР. Это затянется на многие месяцы, может быть, даже на годы. У него просто сейчас нет ни времени, ни политического капитала для таких вот выборков и каких-то сюрпризов, в том числе по вопросу России.
Пан Борис, вам не здається, що пан Пітер може якось в досить чорних фарбах дивиться на ситуацію з американською адміністрацією?
Я не можу сказати, чи це розслідування триватиме роки. Єдине, що я можу сказати, що позиція американської адміністрації Трампа не може бути гіршою за позицію попередників.
Оце важливий момент.
Логічно, я можу зробити висновок з його цілі, яку він оголосив на весь світ, що він прагне повернення статусу America First. America First не може бути в умовах, коли Росія продовжує свою агресивну політику, незважаючи на позицію Вашингтона. Тому об'єктивно Трамп і його адміністрація зацікавлені в тому, щоб стримати Росію. Чи це відповідає інтересам України? Так, це відповідає інтересам України. З цього я роблю висновок, що адміністрація Трампа не може бути гіршою за попередню адміністрацію для України. Може бути краще, може залишитись так, як є, але гірше не буде.
Не здається, пане Пітере, що попередня адміністрація просто недооцінювала небезпеки з боку Росії і розглядала її країну, яка тут десь в своїх сферах впливу на пострадянському просторі намагається знайти якісь нові можливості для посилення авторитету свого, для посилення своїх економічних можливостей. І оця недооцінка призвела до такої реакції на українську кризу, яку ми бачили після Криму і Донбасу.
Ну, знаєте, на самом деле, это и было главным пунктом, наверное, Трампа, что называется talking point во время кампании своей, что президент Обама был очень слаб. Даже возьмем ситуацию с Сирией, с этими красными линиями, которые были проведены, и потом ими же самим Обамой проигнорированы. То же самое и по Крыму, на самом деле. Дональд Трамп утверждал и продолжает утверждать, что и именно в силу такой кажущейся слабости администрации Обамы и неправильных сигналов. Путин и почувствовал такую вот инициативу и возможность очень агрессивных, беспрецедентно агрессивных действий. Речь идет на самом-то деле о первом таком вот захвате суверенной территории с определенностью суверенного государства за время за послевоенный период. Поэтому да, совершенно верно. Я думаю, что если Обама и не был этим настолько слабым президентом, как его подает Трамп, то, по крайней мере, сигналы были посланы, в том числе Путину. Это злополучная перезагрузка, эта кнопка, вы знаете, они были как раз достаточно, мне кажется, неправильными.
А що це було, слабкість, це просто недооцінка?
Я вважаю, що це стратегічний геополітичний прорахунок адміністрації Обами, яка фактично проігнорувала свої зобов'язання перед світом як глобальна наддержава. І поведінка адміністрації Обами, я згоден з цією критикою Трампа, вона якраз дозволила Росії проводити свою агресивну політику не лише щодо України, а й далі, і в Сирії. Тобто це був і залишається геополітичний виклик, який Кремль кинув Вашингтону. Вашингтон за Обами не зміг споратися з цим викликом. Внаслідок цього потерпає не лише Україна, а потерпає глобальний світопорядок, потерпає міжнародне право і фундаментальні принципи, які закладені в статуті ООН.
Я так розумію, пане Пітере, що з вашої точки зору президент Трамп теж не зможе впоратися з таким викликом, чи зможе?
С чем именно?
О, с таким выкликом, про який казав.
Вы знаете, я думаю, что, опять-таки, его политический капитал тает настолько быстро, вот буквально на глазах, что даже если он хотел бы это сделать, он не сможет.
Отже, такими були 5 подій, на які звернули увагу у програмі «Ваша свобода» ми цього тижня. Звісно, і наступний тиждень буде багатим на цікаві події, зокрема, знову ж таки, на цю ж зустріч Дональда Трампа і Петра Порошенка. Про них теж ітиметься у вашій свободі. З вами був Олександр Лащенко. Нехай щастить!